mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Uto Washington DC.
Mpokwe la mu na bilo banso pebuye ibo la mu na banso na sango ya mu kilia lelo kutu Washington DC e ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America. To pesami na sango ya mu kilia lelo lisungi ya patuma kanala alimasi na Nick Ivanov na nzela ya Masini pelokola na Marisu Mounga na nzela ya Makumina Sango eye. Sango ya mokili ya lelo epesa medibinu na Edi Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokulobela Washington DC e kebisi bikolo bia Afrika po na bozali bwa babundi bwa Wagner na misala miabubimisi wolo na bikolo bia bango. Misala mitele misamaki lelo na bunya sima na bobomi bwa mwana kilasi moko pulusu e betaki masasi po na kopanza tope kokitisa mobulu mwa bilenge bazalaki kotambola elongo na nzoto ya mowe.
Tozaki na veye na kartye, mama kufaki kombone mama mado, aza mama oya ebani na bato mingi, pe na veye wana bato bazaki mingi po ezaki osenge lake lelonde bakundae.
Kanada elobi ete kotinda te basani pe bato bantoki bayango na masanomi mambala livwa ma francophonie ekosalema na Kinshasa na sanza ya sambo pe ya mwambe koya. Kinshasa na ngambo ya yango elobi ete manso mabongisami pe bokengi bobongisami malamu mpona mampinga ma basani ma bikolo biso bikoya.
Mboka na biso tolingi koyamba bajeu ya francophonie lelo toza komibongisa toza komibengele mpona koyamba bapaya bakouta mokili ebele eza 40 pays.
Bon memesano omokolo inso mokolo monso ya mineli ya mposo tokolanda lelo monganga na sala nini mpona yango tozongi libi ya no docteur Philippe Kachunga Bianga apesaki na patuma kalala alimasi po itali nkokoso eyaka na bokono bwa sukali. Docteur Philippe Kachunga Bwanga azali bongo monganga na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu. Makambo maemanso tokokende na bolaibwa yango na mwa ntango kasisika tokopesa bino Marius Munga akopesa bino sango na bokuse tolanda.
Washington ekebisi bikolo bia Afrika mpo etali misala ya bobomisi ya bobimisi wolo mpe bozali baba bundi balingomba Wagner ya Russie na bikolo na bango. Etats-Unis lobi kotika Wagner kokota na makambo ya wolo ezali komisangisa na bango na, na mbeba ya bitumba bobomi mpe bozangi makoki mabomoto. Nzoto ya elenge mobali moko ya mibu zomi na libwa ya ekolo Guine oyo abomamaki na polisye moko na sud ya ekolo France mikolo miliki e komaki na kona krimpe ya mbamaki na libota la yempe bakondi ba Guine ba ibasengi ete bosembo bosalema sima bobo miboyi. Polisye mobomi elenge mobali oyo amemami lelo liboso le bazuzi pona kosamba sima bobo mibwango. Na ngambo na ye president Emmanuel Macron abengisi na lombango likita boke ya bokengi mpe atelemeli bobo mibwa elenge mobali eyi. Pona kobanga mobulu moye moko kiko koba mbula matali ya ekolo France etiena isika ba polisye kuleka nkoto tukuminei mpo na kobatela bato mpe biloko bia bango. Misala mia bosembo ya ekolo Grande Bretagne esakoli ete mokano moye mbula matali ya ekolo na bango ezwaka mikolo mileki ya kotinda na ekolo Rwanda bato baebanso bakota na mboka na bango na mayuya ezali kotosa mibe kote mpe esengeli ekweya. Pona bazuzi ba cour d'appel bokengi bwa ekolo Rwanda bozali malamu te pona kotinda bato obisika biye mpe misala mia bango ya kozwa bato ba basenga kamikanda ezali malamu te na ekolo Rwanda mpe kotia bomoi bwa bato na likama. Basengi ete bato baye bakota na mayuya bazongisama na mboka na bango bauta kasi na Rwanda te. Na ngambo na yango mbula matali ya ekolo Rwanda na elobeli ya Yolande Makolo esakoli ete ekotika la kaka na kati ya boyokani boye mpe ebakisi ete basepeli te koloba ete bokengi na ekolo na bango ezali malamu te. Misala mitambola kimalamu te lelo na tongo na engumba Bunia sima bilenge baike kubima la balabala mpeko tambola po na kolekisa kanda na bango sima bobomi na masasi ya yoko elenge omokulu mwalobi luleki na butu bilenge baye bazali kufunda bayi polisi ya bisika biye kozala na sima bobomi boye. Kolanda Abeli Mwangu komando ya polisi ya bisika biye kimia ezongi ata kubatie ba polisi bisika binso na engumba po na kubatela bayi mombongo pe biloko na bango. Président Félix Tshisekedi Tshilombo asenga kilobi luliki na ba musulman ya ekolo na ye na kozala bomoko mpe abakisi ete akomi pesa po na kosunga bango koluka bomoko olingomba ya bango. Alobaki yango lobi na milulu ya ba musulman na kombo ya Tabaski tope Eid El Rebir eye esalemaki na ngumba Kinshasa liboso ya mangomba manso ya ba musulman na ekolo RDC. Félix Tshisekedi abwaka kipe mbela na kosenga na ba maman ya ba musulman na kokota politique pe ko pesa ba kombo na bango po na mapona mazali koya posengeli ko ba ete na ekolo RDC mangomba mibale ya ba musulman ba wele la kakibukunzi ya lingomba liye moko na kati na bango ekamba mina Sheikh Abdallah Mangala pe mosusu na Youssef Djibondo. Mokeli mibeko Ados Ndombasi yoko ya bakeli mibeko ya lingomba eside ya Martin Fayulu asakoli ete alongwe na lingomba liye eside sima na mokano Martin Fayulu azwaki ya kubo ya kukina na mapone mazaliko ya soki makambo manso ezaliko salima malamu te. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike esakoli ete euti bongo kofuta mosolo ya ba milion koleka zomi na ba dolar likolo ya zomi na motoba esengeli pona kopesa maboko na misala ya mangwele na ekolo Kongo Demokratike mobimba esakoli Roger Kamba, ministre ya Santé Publique, Hygiène pe Prévention, lobi loleki liboso ba panzisango. Alobi yango sima Félix Tshisekedi kokanga milulu miambala ya misato ya Forum National sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC na ngumba Kinshasa et paiwapi asenga kina bato banso ba ibasalaka mosala mwa bokolongono bwa bana pe mangwele na kosala manso po na kosilisa bokono bwa buka na ekolo na ye. Fonds monétaire international FMI na bokuse sakoli bo bimisi bwa mosolo ya ba dollars million kama mibale na misato to 203 millions de dollars po na ekolo Kongo Demokratike na nzela boyokani boye botiamaka na isika na sanza ya sambo ya mobu 2021.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Misala mitele misamaki lelu na Bunia engumo mokonzi ya Ituri sima na boboma mibwa mwana kilasi moko pulusu ebetaki masasi po na kokitisa mobulu mwa bilenge be bazalaki kotambola na nzoto ya mowe ito na ndasango yango uto Bunia na Christina Bedito.
Bilenge bae bautaki na kartye sayo pona kotika nsoto ya mwei na ndako ya bawa. Yango pulusi ya bandaki kobeda masasi nde misala mitelemi na ingumba mubimba ya Bunya. Mingi obisika bia mimbongo. Toyo kamatatoli ya mokonzi ya bilenge ya kartye sayo ukechi upar Serge.
Motauti kukufa na petit frère nanga propre.
Ezalaki ndenge ni makamoko.
Tozaki na veye na kartye. Mama kufaki kombone mama mado. Aza mama oya eba nina bato mingi. Pe na veye wa na bato bazaki mingi po ezaki osengela ke lelonde bakundae seko na veewana vere ba 3h balobike no ba jene babandeko salama ba mobulu kati na bango ko bunda ye jera ya bare landa balobike no yenda benga ki de jipe kokoma wana to yebite situation ni nelega ki wana babandaki obeta mbuma nde mbuma wana babeti ango direct ezui petit frère nangai po azaki na destination kozonga na ndako kombo ne kasimu anecho azana vendeza azama wana kelasi ngana sengi kaka na leta vraiment ba mekanano ko cadre nano basora na ba policier bao batinda kabango surtout mingi na patrouille na ko sala intervention na ndenge bazawana il faut ba collaborer na ba jeune ezate ke soki problème ezali ba ko makambala moko na façon na système ya kobeta ka na sengi na ba jeune ba déranger ba autorité te pe ba botola biloko abato te toke nde na douana biso lokola l'état ezali bango moko ba kolandela ti problème wana ko zwa solution
bona mokambia polisi ya ingumba Bunya ba e ba bomie lenge oyo ba e ba ni nanu de commandant Abeli Mwangu asengi na bilenge ya ingumba bazala na kimia po polisi azali kolandela makambo bebo lukiluki bobandi pona koyeba nani azali sima ya bobo miboyi toyo ka komanda abeli mwango
nous signalons que ce 29 juin 2023
tozali koyebisa ya solo lelo eye na ingumba bunya pena ndambu ya ba quartier lokola sayo lumumba pehoho misala esalema kite ezala banke zando pe magazini nyoswe kangamaki mpo ba bilenge ya quartier sayo bazalaki obalabala tango bazalaki kokende kotika nzoto ya muweyi asimi abdule oyo bamobomaki na bato basimba mandoki bayebani te na ndako ya malili na yango lokito ya manduki oyo ebomaka te eyokamaki oyo ngumba pulusu abetaki yango na tina ya kobengana bai bazalaki kosala mobulu obalabala sika boye bato basili kokangema mpona bolukiluki ezali bai pulusu mibale bai FARDC misato pe na moko ya renseignement kasi bakonzi ya etuka basili kozwa mikano nyonso mpona kofuta bokundi ya elenge eye mpe kotia kimia na engumba
tous les frais funéraires et que les services de sécurité veillent au grain pour maintenir l'ordre et la tranquillité dans la ville de Bunia.
Nangambo naye, mokeli mibeko, gracien de Saint-Nicolas, abameli bizaleli ya bobomi bwaba civili, bozali komanda mikolomie na engumba Bunia.
Tosepili bongo tena makambo oyo etali sécurité, to lamuki na butu ya lelo, mutu moko akufaki ya wei, balobi ete bato ba simba kamandoki, basalaka ma patri na butu nde babomie, ezali makambo ezo senge akoye, basuke esali makindenge nini, eto sengi na bae element ya enquête babe kakosala toye basuki nani mutabumaki ville mobimezalaki paralysé e makambo ya kotala susu o ezali kokamu ibisa biso e yeko sala susu batu babandiko bunda ba jene ba quartier babandiko bunda kati na bango bongo tokendaki kuna pona ko ebisa bango kimia ezala na mabota na bango oye ye ezali ya mabe mutu wakufa biso nyoso to regrete yango me ezali malamu te sikoyo epesa siko nzela na batu ko bunda ubie ko iba biloko wane zalaki ya malamu tende to zalaki kosenga na batu nyoso ya bunya basala misala na bango me to kondane makambo ya kobuma wana ezali malamu te baye bakolandela makambo ya sécurité to sito bungisa batu mingi na nzela ya bitumba
unya République démocratique du Congo Christine Abetito pona lolaka America
matondo mingi Christine Abetito Canada elobi ete kotinda te basani ba yangulu kola pe bato na ntuki ba yangu na masano mambala libwa ya francophonie ekosalema na Kinshasa na sanza ya sambope ya mwamba ekoya Kinshasa na ngambo na yango elobi ete manso mabongisami atako bukingi bosami malamu mpona koyamba mampinga mabasani pe bato na ntuki babikolo binso bie bikokitana Kinshasa mpona masano mango tolanda sango yango Epesa melebiso utu Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Ata kwa Quebec na Canada ekotinda bandongwa nina yango te pona manaka ma francophonie kasi ekolo Congo demokratiki etatoliete manaka wana ama kusalima. Mokambi ya komite national ya 9e jeu ya francophonie atatoliete manso matiami na isika pona koyamba yango mpe ba gymnase mibale tobisika mimekano ekosalima na stadium ya martyr misali misala Mikomi na sukampe ba ibazali kobongisa yango bakopesa fungola ya musala lobi mokolo mwa mitano Isidore Kwanjangembo atatoliete mbula matari azali penza determine mpo ete manso masale mamala mpe asengi na bayi population kokota penza na fete ya francophonie oyo ezali kosangisa sport mpe culture toyo kayi
mboka na biso tondimi koyamba baje ya francophonie lelo Toza komi bongisa, toza komi lengele pona koyamba bapaya bako uta mikilie bele. Eza 40 peyi bako ya awa pona je ya francophonie. Eza pena bamboka mususu oyo, bako tinda ba delegasyon, bako tinda ba atlete te, e bako tinda ba delegasyon ofisyel poba ya awa na je ya francophonie. Je ya francophonie ezali evenema ya munene na kati ya francophonie. Francophonie est sans ici 88 pays et gouvernements membres. Tondimi Koyamba, Bajé Awa, on a épais sa mission, opportunité, il y a pour Tongaba infrastructure. Pendant les lèvres, il n'y a pas de Zalia Boye. Ce qui, Toyamaka, Bajé, Oyote, Baramoussou, Bongisaki, Nani, Gymnase, Oyote. Tondimi Moussou, il est Et là, on a constaté dans la population congolaise, les alliés, Bato et Bakoya, la Parao et Toyama, dans le cadre de la francophonie, Bazonga, na ba souvenir ya malamba. Na yango, na kosenga, na population nyonso, bazala disposé ya ko accueillir bango.
Nangambo ya culture ekoza na ba discipline zomi na moko lokola loyembo création numérique toko kila na nzela ya numérique sculpture jambéry na ndembo mpe misusu elobi ministre mambi ma culture mpe art katika tumufura atalisi ete masanga ma culture mazali kobongama mpona manaka mango mpe andimisa mimpe lokola ete manso makosalema malamu
basano ya francophonie yango wana ekomeli biso tozo préparé yango na ndenge ya malamu ba infrastructure déjà bazo bongisa yango bien pe ba athlète na biso bazo mi préparé na jewana tozo benga ba congolais nyonso ba o baza na ba province mingi bana Kinshasa baya to sangana pona ko yamba ba pa na biso mais beaucoup plus pona ko hein accompagner ba artiste na biso pe ba athlète po baye ba ke Congo eza elo kwa makasi Congo na jeu a francophonie eza nzela ya kolakisa ke toza simate to ya awa ko yebisa ba congolais nyonso ke ba jeu a francophonie o toza ko kanisa eza ndoto lelo eza likambo solo po to tikalika na 30 jours po ba jeu wana to yamba yango donc to bengi ba congolais nyonso ba kinwa ba papa na ba mama ba jeune nyonso boyamba ba jeu francophonie bo motiver bana na biso boya pe na ba place ba isika nyonso o basi ba ciblé déjà esika ba ba jeu wana masano koleka
na oyo tali stata ta Rafael moko ya ba site mpe ekoyamba bandongwani misaya mizai na ino koko ba kasina no esi nyonso te mbula matari mpe akani kotia nzela moko mpona bandongwani oyo bakufana na campus nanti na ete bako kakokende na ba air de jeu alamu pona kokima ba embouteillage kasi na likambo yango bayimbo ka ebele bazali komitu na soki ekosalema ndenge nini pamba te Kinshasa etonda ba embouteillage. Nathalie Sekaburo Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo Simurabie. Lelo ezali mokolo mwa mitano lokola mumesano tokolanda bongo linaka na biso munganga na salani ezali mokolo ya minei. Bongo docteur Philippe Kachunga Bwanga wazali bongo munganga na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu azungeli awa biyano apesa kina Fatuma Kalala Limasi biyano po itali nkwokoso ye yaka nabokono bwasuka litulanda.
Munganga nazo yuka pasi ya wa nasala nini
sokyo za yuka boye singili yomu na biso minganga
lelo na kati ya emisyon na biso munganga na sala nini tozali bongo na munganga kouta Bukavu na hôpital monene clinique universitaire ya université ya Bukavu akolobela biso Dr. Kachunga lelo akolobela biso likambo litali bokono ya diabète. Moto ya bela ka bokono ya sucre. Ba complication nini akokukuta na yango. Et puis eloko nini akoki ko sala pote a mikebisa ami batela po ete bokono wana ya sukali bokono ya diabète e meme na ba complication yango te. Puis pona nini ba complication wana esala maka. Mbote docteur Kachunga.
Mbote madame.
Docteur Kachunga, lelo tozo lobela likambo litali sukali ndenge oyokaki na lobi yango na ebandeli. Sukali diabete zalaka ya type 1 na type 2. Kasi loko nini ba complication nini moto abela kabokono ya sukali akuta na rana na kati ya bomo ina ye tango azali na bokono o soko kikolobela balandi ya emission na biso monganga na sala nini ko uta VO Lingala.
Merci beaucoup madame pour na motuna ba complication ya liboso ya diabète ezalaka à cause ya obstruction ya banitisa o ya minene to bendi artère. Donc ce qui va faire wana est bouché et kotinda obstruction ya banitisa na kati ya mutu yango e komema tobengi AVC, accident vasculaire cérébral. Donc moto akoza la paralysé côté moko ya nzoto. Ya mibale misisa minene au niveau ya motema. Au niveau ya motema ekoza la pe bouché, yango enemaka ba crise cardiaque, hein, tobengi ba infarctus du myocarde. Ya misato misisa ya makolo. Pe ekoza la bouché. Yangonde e makao to bengi ba artériopathie oblitérante. Yango ekinda ka par moment bako ampute mutu parce que makila ezo circulé lisusu malamute na makolo. Alors ba complication ya mibale ezali sikoyo oyo e attaqué ba mikisa ya mike oto bengi microcirculation. Yango nde ekotinda moto akomona lisusu bien te, donc ba cécité, ekotinda ba rein esala lisusu malamu te, to bengi insuffisance rénale, et puis ekotinda te ba nerf ekobanda kotia lisusu malamu te. Yango moto akobanda koyoka ba chaleur pour la banner et aussi la malamouté, ou bien par moment la douleur, ou à kokoka kokotambo la malamouté. Voilà un peu ma complication mi-balé et à diabète, autrement ma complication chronique. Alors, et après, ce qui se cas le matin du nanzoto, yango et même à ma complication aiguë. Bien, nous avons ko suba mingi, à cause de la déshydratée, et en gros, on a mangu na hôpital, poto réhydratée, peto kitisa sucre wana. Alors, ya suka, ezali ba infection. Ba infection, mutu asuka la kosa la, à cause tout simplement, ya immunité na yo, défense na yo, et comme moi mouke par rapport à un homme normal. Voilà un peu ma complication, ya diabète chitré madame.
Qu'est-ce que ma complication, ango, et zali ko sala mabongo po na nini? Est-ce que zali na likambo mouta, ou ko sala po na ko évite ma complication, na zali déjà na bokone ya soukali, a ko ko sala po ete ma complication, na e sala mate, pendant que ya zali na bokono, na a zali ko gérer na nou bokone ya soukali.
Ma complication à diabète, ezalaka na cause ni balé. Ya liboso, ezamutu oyo, azome la kiki malamu te, sucre na ye emati, soki emati mingi, et pesi ma complication aiguë, ya kosuba mingi, ya kokoza la déshydraté, mais soki sucre eza kontrole te de manière chronique, yango nde enemaka ba complication tobengi ba chronique wana ya misisa ya minene oyo eza ya kobushe na misisa ya mikemike ma ba microcirculation eza pe bushe. Alors ba complication ya mibale ekozala pe bakisi, soki moto ameli kisi mabe sucre ekokita, epesi tobengi ba hypoglycémie, yango pe ekomema motu na hôpital. Alors mpona koevite ba complication ya diabète esengeli ou se faire soigner malamu. Et c'est le sucre, et ça l'a bien contrôlé. Donc, tout peut s'acaba ba régime. Régime, wana, allié du loco nyonso, mais allié de manière modérée. Pour être sucré maternité, et puis ça qui s'y pèse, va comprimer, va insuline, autre coco, mais la moutou, ce qui sucre ça bien contrôlé. Voilà donc, et puis qu'on va qui s'appelle activité physique, parce que ceux qui vont à tamboli, à tout ça, la camion sport, et tout ça, à y'a moumène été, sucre ça l'a bien contrôlé, à la pire, à la cholestérol, y'a malamou, la kakia makila.
Docteur, olobi pe ba infection ezali eloko moko pe ememaka mutu oyo azali na emonana ke pa moto oyo azali na diabète bokono ya sukali. Ba infection ezali ebele koko na yebite ba infection nini, parce que biso tozali komona mingi mutu azali na diabète. Les lots qui a zui pota nezo ko sila minu kite moto wana soki pota wana zali ko soigne yango mingi te okio mwana ba kei na ti na ndenge ba kokata ye musapi ba kokata ye likolo ba kokata ye liboko. Est-ce que ba infection est pas moto ya diabète et se soigne akate?
Oui, infection et koko se soigne et se soigne ka malamu. C'est-à-dire, ceux qui ont un diabète, ceux qui ont un diabète, ils ont bien traité, parce qu'ils ont un coma. Et il y a une autre chose, ils ont une globule blanche, ils ont une cellule, ils ont une lutte contre l'infection. La globule blanche, ils ont une capacité à lutter contre l'infection. Alors, ceux qui ont enfin, on se fait bien soigner, ceux qui ont une maladie, la globule blanche, ils ont une capacité à lutter contre infection. Donc, ceux qui ont un diabète, ils ont une infection, et donc, ils ont contrôlé le sucre. Pour contrôler le sucre, ils ont bien, et puis, ils ont trouvé ce qui est pour une infection, antibiotique, non, qui est mon souci. En tout cas, ils ont dit que ceux qui ont un sucre, ils ont malade. Et puis, il y a des gens qui sont là. Ils ont la camade, ils ont la camoua pour ta, et puis, ils ont la malamouté, au boy, peut-être l'insuline, ils ont la épanabiso. Nous, on a connu ça, ma malade, voilà, pour une infection, na yoana, et c'est une sucre, et qui est un bangou-bangou, pour ta ou bien infection, et qui est un bangou-bangou. Ba mingi etan abiso ba bo yaka insuline, ba lika ba comprimé, alors que ba comprimé ko kontrole sucre malamouté, soki mitaza na infection. Donc, insuline ko, koum sa ba, enfin, donc, conseil za, soki oza na infection, soki moun ganga yo, pour la infection, insuline, ou banana na insuline, pour to kontrole sucre malamou, pour infection ebika ou bien play, donc, pour tana ebika, Koboyate. Voilà, déjà, la vraiment cause, il y a mine de panabiso, comment la infection, ou bien ma pote, elle a évolué bien, parce que, bah, tu vas voir, il y a quand même mine d'insuline.
Et docteur, bon, on a cadré ya moto oyo azali ko bela bokono ya sukali et complication msusoye susikambo litali insuffisance rénale. Barren aye et baby a commis soit un problème y a qu'il faut bah remplacer y hein, a commis toujours na kusa la ba dialyse de nini et komakati a komanali kamawana y a insuffisance rénale.
Ah, yango na loba ki ceux qui ont un diabète ou ils ont bien contrôlé le diabète et atakaka ba misiso ya minene to bengi ba artère diabète et atakaka ba misiso ya mikenike to bengi ba donc ils ont microcirculation donc ba artériole. Alors au niveau à barin ceux qui diabète et atakaka ba misiso ya mikenike et que ça la que barin et que ba ça ils sont malamou te. Alors, ceux qui ont se faire soigner malamouté, tôt ou tard, barin ou na eko beba. Voilà, donc, pour na ko éviter, que barin et beba, et donc, on dit que ça, d'abord, qu'on se fait contrôler régulièrement, côté à la sortie barin, je fais la malamouté, au moins tous les 6 mois ou bien chaque année, normalement, mon diabète, c'est une là les cas, na hôpital, à l'endométrien, à EPO, basse à l'examen, on a l'examen de surveillance, il y a des complications. Alors, il y a mis balai et c'est une délit diabète qui est très bien contrôlé. Parce que ceux qui sucre et qui tient, ils ont malam ou, en tout cas, barin peut et qu'ils ont bien protégé. Donc, et l'autre, c'est un cas qui se fait très bien soigner et puis qu'on soit là comme examen à contrôle. Pour côté la dengue disons évolution y a barin évolution voilà un peu
et bon on a mis sous balobi était moto ou abela kasukali azali pe pronostic et kozali kolakisaki akoko koma pe aveugle miso ki ko beba azali karali kambo ya ba vein to ezali nini
Ezaka ka likambo wana ndenge na lobaki soki sucre eza ya komata au moni na au niveau ya miso donc au niveau des yeux toza pe na ba circulation ya mikemike ya makila wana donc soki ba circulation wana ekomi bouché ou bien ba pression hémati au niveau ya ba microcirculation au niveau ya rétine yango ebebisaka miso malembe.
Zalaki bongo au docteur Philippe Kachunga Bwanga, munganga na kliniki universitaire ya Bukavu na Sud Kivu ku pesa biyano na Fatuma Kalala po itali nkokoso e utaka na bokono bwa sukali na makila sango toloba munganga na sala nini ya lelunde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motue zaraki ete Washington e KBC di Kolobi Afrika po na buzali bwa babundi ba Wagner na misala mabunisi bolo na bikulu na bango misalami tele misamaki lelo na bunya sima na bobo mibwa mwana kilasi moko pulusu ebeta ki masasi pona kukitisa mubulu ya bayi bazali kutambola na nzoto ya mwe Kanada elobie kozala te na kutinda te basani bayango na masani mafakukuli kasikincha